Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-iyul, yakshanba, Toshkentda tongi soat 7 bo'ldi. 2 soatlik dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Ayrim qirg'izistonliklar mamlakat huquq-tartibot organi xodimlarining o'zbeklarga nisbatan noqonuniy xatti-harakatidan shikoyat qilmoqda.
Qo'shnimizni aptiqiyatda yomon tuhmat to'rasini ayblashib, 4 kundan beri yo'g'ida bu odamchi. Advalda qiynashyapti, urushni boshlab qilib. 2 million pul so'rashdi. Yoki 2 ta mashinasini beradigan darajali so'rashyapti.
Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Islom Karimov aytdilar, hech qanaqa davlatni bu yordami bilan bu narsa o'zgarmaydi. Hamma o'zinikiga qaraydi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.
O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov bilan futbol bo'yicha jahon chempionati haqida o'tkazilgan eksklyuziv suhbat, shuningdek dasturimiz davomida ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soni bilan tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizni so'nggi haftalar davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Qirg'izistonga oid lavha bilan davom etadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari tashkilotning 52 kishilik politsiya kuchlarini Qirg'iziston janubiga kiritish taklifini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda ish boshlagan norasmiy uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. YHXT va Qirg'iziston hukumati yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh va Jalolobod viloyatlariga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish masalasida juma kuni kelishuvga erishgan edi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya missiyasini Qirg'iziston janubiga kiritish masalasi YHXT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda o'tayotgan uchrashuvining diqqat markazida bo'ldi. Uchrashuvdan nutq so'zlagan YHXTning joriy raisi, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Savdobayev Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya missiyasini kiritishga oid rejaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha davlatlar tomonidan tez orada rasman ma'qullanishiga umid qilayotganini bildirdi.
Сегодня по просьбе кыргызской стороны завершается процесс принятия решения.
Bugun Qirg'iziston hukumatı talab bilan politsiya konsultativ guruhini yaqin fursat ichida O'sh shahri va Jalolobod viloyatiga kiritish yuzasidan qaror qabul qilish jarayonini nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Qirg'izistondagi notinch vaziyat nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari, balki mintaqadan tashqarida joylashgan davlatlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qanat Savdobayev. YHXT politsiya missiyasini qachon Qirg'izistonga kiritilishi hozircha qorong'uligicha qolmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining Olmaotadagi uchrashuv arafasida esa Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner O'sh shahriga safar qildilar. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, iyun oyida mamlakat janubida ro'y bergan to'qnashuvlar chog'ida 2500 dan ortiq xonadon, xususiy tadbirkorlarga tegishli 100 dan ziyod bino va unga yaqin ma'muriy bino yoqib yuborilgan yoki vayron qilingan. Mamlakat janubida ro'y bergan xunrezliklardan ko'rilgan iqtisodiy zarar esa 71 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. O'shdan so'ng Yevropa ittifoqi mulozimlari Bishkekka safar qilib, bu yerda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Utunbayeva bilan uchrashdilar. Bugun Olmaotada jurnalistlar bilan uchrashgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatish ustuvor vazifalardan biri ekanini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Qirg'iziston janubiga YHXTning 52 kishilik politsiya kuchlarini kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqda.
Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen
Fikrimcha, hamkasblarimizning ham aksari ayni fikrda. Bugun ushbu masalada qaror qila olamizmi yoki yo'qmi, biror narsa deya olmayman. Biroq politsiya missiyasining u yerga yuborilishiga shubha qilganimiz yo'q. Biz Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishimiz shart va bundan barchamiz manfaatdormiz, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda AQShning oliy martabali rasmiysi YXHT politsiya kuchlarini yaqinda etnik to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga kiritish rejasini qo'llab-quvvatladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlarining Olmaota shahridagi uchrashuvi chog'ida jurnalistlar bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg xalqaro politsiya missiyasi Qirg'iziston janubida tinchlik o'rnatishga va ikki millatni yarashtirish urinishlariga salmoqli hissa qo'sha oladi deya ta'kidladi. Kuni kecha Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston janubidagi vaziyatni o'rganib, o'shga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish zarurligini ta'kidlagan edi. Mazkur tashkilot hisobotida aytilishicha, shu kunlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari iyun oyida sodir bo'lgan qonli nizo yuzasidan olib borayotgan amaliyotlar chog'ida fuqarolarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, jumladan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 30 dan ortiq holat qayd etilgan. Bu holatlarning barchasida esa asosan o'zbeklarning jabrlangani aytiladi.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle YXHT tashqi ishlar vazirlarining Qozog'istonda ish boshlagan norasmiy uchrashuv chog'ida vazirlar tashkilotning 52 kishilik politsiya kuchlarini yaqinda xunrezliklar ro'y bergan Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlariga kiritish haqidagi taklifni qo'llab-quvvatlashlarini ma'lum qildi. Ozodlikdan dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilayotgan o'shliklar o'z yaqinlarining hamon Qirg'iziston huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotgani, vaqtincha saqlash izolyatorlariga yaqinlarini ko'rish uchun borgan ayollar esa turli tahqirlarga uchrayotgani haqida gapirmoqdilar. Muxbirimiz Basira ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Bizga qo'ng'iroq qilgan o'shliklardan biri bir necha kundan buyon O'sh shahar kengashi deputati Dilshodbek Mo'minov O'sh shahar ichki ishlar bo'limida ushlab turilganligini aytdi.
1-2 marta chaqirtirgan, birinchi qasdida bilmayman-u, kechagunda o'zi dobrovolniy bo'lgan Govdiga. Govdiga dobrovolniy bo'lsa, atirib qo'yib, mana shu bugun 4-chi kunda opa hali ham qo'yib yormayapti. Nima uchun nima qo'yyapti, bilmaymiz.
Dedi o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan o'shlik suhbatdoshimiz. Suhbatdoshimizga ko'ra, iyun oyida O'shda boshlangan voqealar paytida Dilshodbek Mo'minovning mashinasi atayin yoqib yuborilgan. Uning o'zini esa mahalladoshlari qutqarib qolishgan. Shundan so'ng O'sh shahar deputati Dilshodbek Mo'minov O'shning 10 mavzesida jon saqlagan. Iyul oyida esa deputatni bir necha bor huquq tartibot organlariga tergovga chaqirishgan. So'nggi bor O'sh shahar ichki ishlar bo'limiga savollarga javob berish uchun borgan deputat Mo'minov uyiga hali hanuz qaytib kelmagan. Yana bir O'shlik suhbatdoshimizning aytishicha, O'sh shahri yaqinidagi Kalinin kolxozi da yashab kelgan 1991 yilda tug'ilgan Ilyorjon Saidov O'shdagi poliklinikalardan biriga ko'zi og'rib murojaat qilgan payti hibsga olingan. Uning yaqinlaridan biri shunday gapirib berdi.
Ko'z svarkni ish qiladida usta. O'sha nofir qattamanda. Asinga poliklinikaga kirishgan, kirib nomer olib, karta ochirib kutib turibdi. Bitta qirg'iz xotin kelib, meni shular urgan deb militsiyani chaqirib, asha deb soldatlar bor ekan, ashlarga berib olib kelib, menga qo'yib qo'ydida. Bizga kechqurun top degandan keyin.
Mahalliy qirg'izlar shunaqa deyishyaptimi? Ayblashyaptimi?
Ha, men hozir nimaga kelib, BVDni ichkariga kirdim-da, kirib bittasini so'ray deb bir komendant bilan bir gaplashayotgan o'zim deb kirsam, qirg'izlar meni urib, pachog'im chiqarib olib chiqib qo'ydi. Nimaga endi men yolg'on gapiraman, o'zim kaltak yeb turib. Bugun o'ldir, chartar. Meni balam o'ldir, sen seldar o'ltirgansang, sen sapqasan deb bitta qirg'iz xotin urishni boshladimi? Yaptim, men ham o'sha yerda turganman dedi. Menchi ham o'sha yerdaman. Men ham o'sha ishni ko'rdim dedi. Men ham boshimda o'sha ishlar bo'ldi dedim. Nimaga endi men sartim? Kenchi dedim. Desam, sen sart yo'qol, bu yerdan yo'qol, bu yerda nima qilib yuribsan deb meni urib qilsali degi saldi o'sha ish qilib o'vdi degilar ham tekkoy beryapti-da.
Aralashmadi, himoya qilishmadi sizni.
Aralashmadi, yo'q, himoya qilishmadi. Oxirini bitta qirg'iz xotin bor ekan, vayinli ekan. As chiqib, kecha tushib ketding dedi. Iloji yo'q, men tushib ketdim. Bo'lmasam urush kattaga aylanib ketardim. Meni olib kirib o'tkazib qo'yardi.
Qayeringizdan urdi o'sha xotin?
Voy, ko'nglarim yirtib oldi, hozir it topib tishdim. yuzlarim, bo'ynilarim o'zi tindaravan bordi. Rostdan ayam bor, ayam bir ko'rsatmaydi, ketib o'tiribdi. Shantaj emasda, bular o'zlari shantaj qilyapti. Bular o'zlari qilyapti.
Deydi suhbatdoshimiz. O'shliklarning aksariyati o'z ismlarini xavfsizlik nuqtai nazaridan efir orqali bermasligimizni so'rashadi.
Ismimni bersangiz-chi, erim yo'q boshimda, ikkita bolam, yoshda bolalarim.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz.
Meni tek qo'yishmaydi bular. Nima qilish kerak? O'ylayinchi, mana siz nima deysiz?
Ism familiyasi bilan topishyaptimi shunday?
Iyi, topadi-da uni. Ismini tutapadi.
O'sham katta joyu.
Любой время топады была. Смотря.
Dedi ayni paytda hibsda saqlanayotgan 19 yoshli Eliyorjon Saidovning yaqinlaridan biri. Saidovning yaqinlari uni O'sh shahar ichki ishlar bo'limida saqlanayotganligini aytganligi bois biz ushbu idora bilan bog'landik. O'sh shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi haqiqatan ularda Eliyor Saidov ushlab turilganligini tasdiqladi.
Saidov Eliyorjon Tohirovich 16 задержали. Статья 97.
Саитов Ильяжан Тохирович 16 июля күні ұшланген, 97 модда бойынша, деді О шахар ішкі ішлер бөлімі набатшысы. О шахар ішкі ішлер бөлімі набатшысы тілге алген 97 модда Қырғызстан жинойи кодексі бойынша қаттылық садыр еткенлікті гуман қылынғанларға нисбаттан қолланылады. Hozircha Eliyor Saidovning ishini tergovchi G'ulomov ko'rayotganligi ma'lum. O'sh shahar deputati Dilshodbek Mo'minov haqida esa ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. Ayni paytda O'shda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan asossiz ushlab ketilayotganlar haqida kelayotgan ma'lumotlar ko'payib bormoqda. Hibsga olinayotgan o'shliklarning ko'pchiligini 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan o'shlik erkaklar tashkil etmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Bugungi ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyatining Pop tumanidagi Chodak qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka, o'zi yashayotgan mintaqada tez yordam xizmati 50%ga qisqartirilganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra, yaqinda elektr toki urgan bir yosh yigit o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagan oqibatida olamdan o'tgan.
Ismim Abdulov Nabijon. Ko'pchilikka bir hodisa bo'ldi bizni Oltinkon shaharchasida. Shuni yetkazmoqchiman. Gap shundan iboratki, biz mustaqil bo'lganimizga 20 yil bo'lyapti. Hamma uni isloq qilyapti. Prezidentimiz, sog'liqni saqlash bo'lim bormi, sud, prokuratura, hamma yo'qmi. Shu hisobda bizni Chodak soyimizda 25-30 ming aholi bor. Chodak Oltinkon shaharchasida 4-5 ming aholi bor. Shu yerda 50 yildan beri ishlab kelayotgan tez yordamchi Pop rayon bosh vrachi yangi bo'lib Husenov Anvarjon tez yordamchi yarim shtat ishlaydigan qildi. Buni oqibatda kunduzi ishlamaydi, kechqurun soat 8dan ertamardan 8gacha ishlaydi. Kecha 16 kuni futbolchining yonginasida 17 yaşar bir balanı elektrik toku vurup şunda hiç kim yordam bere olmaydı doktorlarını top olmaydı saat 6 yarımlarda. Şunu bildirmek istedim ben. Bu kim cevap veredindir? Bu yaş bala 17 yaşar bala oğlandan ötüp gitti. Bu tez yordamdı. Yarım stat hiç kayırda işleşini ben hiç istenemem yok bilmesin. Yokun bizde şüphe şunda okuyan bu türbesinin ahalıca Tez yordam kerak emas hisobida ekan. Deb mana shunday gaplar.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga O'sh shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi o'z ismi oshkor bo'lishini xohlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston militsiyasi xodimlari asossiz ayblovlar bilan o'zbeklarni hibsga olib, ularni kaltaklayotgani va qo'yib yuborish uchun ulardan pul talab qilayotganidan shikoyat qildi.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilish sababi bu bizning mahallada abtib ketishib o'rgindi odamlar urushyaptida.
Qaysi mahalla?
Sadikov ko'chasi.
Kim kimni olib chiqib ketdi, qayerda urdi, nima bo'ldi? Bir chekkadan gapirdi.
Bizni qo'shnimiz edi, bizni qo'shnimiz. Olib chiqib ketdi, yomon tuhmat orasini ayblashib hozir. 4 kundan beri yo'g'ida bu odamchi. Podvalda qiynashyapti, urushib boshqa qilib. 2 million pul so'rashdi. Yoki 2 ta mashinasini beradigan darajachalik so'rashyapti.
Kim olib chiqib ketdi?
Do'konlari o'rgindi odamlarida. Otasi qutqargani borsa o'g'lini. Otasini chol o'lik qilib jo'natib yuborgan. Otasi hozir O'zbekiston bolnitsasida yotibdi. Otasini urushganda shu yerda turgan qirg'iz odamlar, grajdanskiylar. O'rgindi odamlar hech narsa demagan ayol kishi, erkak kishilar shu yerda turganlar, uvidini oldida.
Qachongi voqea endi bu?
Kecha, ilgari kungi voqea. Sizlarga shundan beri qo'ng'iroq qilyapmiz, undan oldin qo'ng'iroq qilyapmiz. Biz kolxozimizda o'zbeklarni chakanasini olib chiqib ketib, urushib, pullarini olishib jo'natib yuboryapti. Har bir odam ursali boylarini olib chiqib ketib, qo'lini pullarigacha olib, boshqa qilib qiynab, bo'yniga qo'yib, yomon narsalarni qilmagan ishlarini qilyapti. Uning ustiga bizni mahalladagi hech narsa qilmagan haligi to'g'ri yurib, hatto ko'chani boshiga chiqib, tinch yurgan odamlarni olib chiqib ketib, qarasini urib, podvalda ota-onasini qaqshatib, pulini olib, bolasini cholo'lik qilib tashlab ketyapti. Takkigan odam uzoq yashamayapti yoki bolnitsada yotyapti, invalid bo'lib chiqyapti. U kelajagi yo'q bo'lib qolyaptida bunday aytgandachi. Shunga biz sizlarga telefon qilishimiz sababi biron bir natija chiqadimi? Ashu o'zbeklarni bolnitsadan ashu qamoqxonadan olib chiqib yoki podvaldan olib chiqib ozor bermasin degan maqsadda bir chora ko'rsa bo'ladimi deb sizlarga telefon qilgan edimiz.
Endi gapirayotgan gaplaringiz 13-iyuldan beri 17-iyulgacha bo'lgan voqealar. Shunaqami? Qancha voqea bo'ldi bunaqa?
Unaqa voqeadan 3 ta bo'ldi. Qo'shni, bizning qo'shnimiznikidan ham chiqib ketdi ikkitasini. Ya'ni bu balashkarda mahalladagi odamlardan ham chiqib ketgan yerida ayol kishilar to'xtatib qolingan. Endi hali o'pir odamlari kelib, o'rgindi odamlari. Yuroq odamlardan ham chiqib ketdi, maqsad pul yeyish bo'lyapti-da, o'zbeklar ashna qilib qiynab pullarini yeb yoki mashinasini so'rayapti yoki masalan bir magazini bo'lsa, magazini nomiga o'tkazishni so'rayapti.
Bu voqealar yuzasidan Bishkekdagi Ichki ishlar vazirligiga shikoyat qilmadinglarmi o'sha mahalliy odamlar?
Endi shikoyat qilsam, qilmasam qirg'iz bari qirg'izligini qilyapti-da. Shuni aytdim, o'zbekga hech kim qaramayapti menga aytgani. Ezilardi-ku, qiynalib ketdi o'zbek xalqi.
Bishkek hukumatı xalqaro hamjamiyatga bizni tartib o'rnatyapmiz, qonunga rioya qilyapmiz, xodimlarimizni shunga da'vat qilyapmiz degan bayonotlar beryapti Bishkek rasmiylari. Murojaat qilsangiz bo'lmaydimi o'sha MVDsiga?
U gapni aytish oson-da, u gapni aytishchi. Mana qilyapmiz, oq qilyapmiz deyish oson, lekin bu yerda kelayotgan narsani xalq bilyapti-ku, nima bo'layotgan, nima boshdan o'tgan odam aytyapti nimani deb. Ular aytib qo'yadi, el ko'rsinga yoki manaqa qonun tarafdan ish qilyapti deydi, lekin qonun tarafdan qilayotgan yo'q, ularni ishi yo'q, bu yerda hali kichkina pashalari bor-u, qashlari qilyapti. Atib ketib urib, xohlaganday pulini olib, xolasiz deb atsa qilib, shuna qilishyapti. Ko'proq urib eziyapti, ichini to'kishib, lekin ko'kargan yerlari yo'q-u, ichini to'kib olgan ular. Ayolga dubinkalari bilan urib, yoki baklashkani suvga qo'yib olib urib, shuna qilib ichini to'kishyapti. Ba'zilar pul so'rasa, pul bermanglar, biz bari o'lib ketamiz degan gaplar ham bo'lyapti. Hozir bolnitsada bittasi Kalinin ko'chalik oshnam shu bandachilik qildi mana yaqin o'rtada. Uni ishlardan aytdi u gapni. Biz mahalladagi kolxozdagi bolalarni chiqib ketib uryapti, bo'yniga qo'yyapti, eziyapti. Aka o'lgan yo'q-ku, xudo o'lgan nima qilmasinami, shu ichini to'kib bo'ldi-da ezibchi, Kalinin kolxozdagi. Ozodlikka aytadigan gapi shu edi.
Qirg'iziston janubidagi Aravon tumanidan Ozodlikni erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Begzod ismini tinglovchi Qirg'iziston televideniyasi mamlakat janubida bo'layotgan xunrezliklar haqida juda kam bir tomonlama ma'lumotlar bergandan va voqealar xolis yoritilmayotganidan shikoyat qildi.
Men mana shu Qirg'izistonda emas, qirg'iz televideniyasi haqida juda gapirmoqchi edim. Mana LTR bilan mana ulug'tuq birinchi kanalni qo'yam, milliy birinchi kanal Bishkekda o'shdagi mana televideniyalar mu o'shda jalovatli voqealar yoritmadi umuman nolga ishlatdi. Yaratki bular 7-aprelda erta prima efirda Bishkekdan berdi o'zini mulini tayyorlab bo'layotgan o'shda voqealarni umuman aberolmadida. Misol uchun mana o'shda Lenin ko'chasida joylashgan LTR markazi. Ashu o'zbek milliy drama teatr Bobur nomli teatr bilan 30 metr ham chiqmaydi o'rtasiga. Ashu Bobur teatri yonib ketdi, nimaga ashlarni videoga olib prima efirga chiqarmaydi? endi har xil prямо o'sha yerda chiqib olib ketadiganga o'xshatib yuzma yuz o'tirib har xil odamlar chiqib olib o'zbeklar только yomonlayapti da o'zbek qildi deb buni nima qilyapti ayniqsa mana o'tib ketyapti yana bitta nimasi bor el bilgisi keladi xalq bilgisi keladi maxsus reportaj degan ko'rsatuvlar umuman o'sha ular niyatini bunday chiqarib qo'yyaptida faqat u qilar ishni qilib oldiyu ham o'zbek zararga o'zi ham o'zbek yomon ham bo'libdi.
Aha, ozodlik aytmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Keyin yana bitta narsa aytmoqchi edimda, mana 90-yil ham bu voqea bo'lganda ega Qirg'iziston tarixiga kirganda bu tarix kitobga yozilgan, biz maktabda o'qiganmiz. Unda sabab urushni sabablari deb turib, qirg'izlar avtonomiya so'ragan degan. Mana yana bo'ladi-da bu, endi bu ham tarixga kiritib, o'zbeklarga yana ayb to'nkaladim. Kim garantiya beradi, kim kafolat beradi 20 yil, balki 10 yil, balki 15 yildan keyin tog'iga qirg'iz sig'may qolganda yana bu ish qaytarilishiga. Hech kim garantiya, o'zbekni umuman himoya qiladigan hech kim yo'q-da hozir. Bizga lider kerak edi o'zbekka bitta. Shu endi gaplarim, o'zbeklar hech qayerga ketmasdan, Rossiyaga ketmasdan, shu yerda o'zimizni himoya qilib tursak, bitta hammasi yaxshi ketadigan umiddamiz endi. Shularga rahmat aytaman sizlarga.
Rossiyaning uzoq sharq o'lkasida joylashgan Saxalindan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Rustamjon Qirg'iziston huquq-tartibot organi xodimlarining o'zbeklarga nisbatan qilayotgan zo'ravonliklardan norozi ekanini, ushbu boshboshdoqliklar yaxshilikka olib kelmasligini aytdi.
Biz mana bu internet, asha o'shdagi voqealar bo'lgan uchun qo'ng'iroqlar orqali xabarga chiqib turdik. Hozir meni maqsadim yana hozir mana o'zi qonga to'lib turibdi bu o'zbek xalqi Qirg'izistondagi Qirg'iziston fuqarosining o'zbek millatlari. Bularni yana u o'lganini shunga ko'mgan qilib bu MVDS, SNDS olib chiqib turib, nechta uyga o't qo'yding, nima qilding, qilib yana jazolashyapti ekan. Nechta odam o'lyapti ekan uga. Kaltaydan olib chiqib endi. Masalan, tek ketyapsa hozir o'zbek millati tek ketyapsa milislar o'zlari nima qilib yurib, qirg'izlar talpasiga tashlab beryapti ekan.
Ya'ni bu gaplarni qayerdan eshitdinglar sizlar Saxalinda turib?
Endi eshitilyapti-da har yerdan.
Har yer
olmayapti deyishyapti.
Har yer, qayer, har yer, qayer.
Endi shu Qirg'izistondan kelyapti-da.
Endi siz nima fikr bildirmoqchi edingiz shunga?
Endi buni shu kim haqiqat, kim nima qilib yo'llattirib yetish berishami ekan deyapman men.
Kim yetib berish kerak?
Endi shu masalan Tojikiston, Qozog'iston, mana qo'shni davlatlar ham masalan kelishib, realni nimasida mana shu ramasini yechib berishami kengaytman men.
Endi bu Qirg'izistonning ichki ishi deb turibdi-ku Qirg'iziston hukumatı.
Qirg'izistonning ichki ishi deb turib, endi bular o'zlarini qo'yib turiblar, bu yerdan televideniyadan nitoni berib turib, o'zlarini qo'yib olsa ham bu noto'g'ri-da bu.
Yaqin kunlar ichida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zini 52 nafar politsiya kuchlarini Qirg'iziston janubiga O'sh Jalolobod viloyatlariga joylashtirishini 16 iyul kuni e'lon qildi. Balki mana shu kuchlar joylashtirilgandan keyin vaziyat ancha barqarorlashib qolar.
Mana 20 yil oldin ham endi 90 yil ham bu xalq bostirib kirilganda, bostirib kirilgan. Masalan tinch uxlayotgan yerda kechpaytki soat 7 mangi saharga 3 bostirib kirilgan. Bu safar ham mana shu kechpaytki 2 bostirib kirishibdi. Bostirib kirishibdi endi. Endi bunga tayyorlangan bular. Bular tayyorlangan uzoqdan. Bu образованный tomondan qaraganda, psixologik qaraganda bu tayyorlangan bularga. Nima sababdan davlat o'zi qurolni tarqatib beryapti 15 yoshlarigacha. Bu zahmat qanday qilib oladi buni o'ylang mana. O'zbek millati qochib yuribdi qurolsiz. Mana internetlarda ko'rdik, qurolsiz qochib yuribdi jon saqlamasdan. Bu yerda otishyapti, bu yerda otishyapti. Nechta soldatlari ham mana otdi. Men bunga chidamaydi da odam, bunga chidamaydi. Bu qanday nima qilishyapti? Nima maqsadi bor ekan bularni? O'zi menga qaraganda o'zi Qirg'iziston davlatiga 1924-yili davlat bo'lmagan, avtonom bo'lgan Qirg'iz Qora avtonom respublikasi bo'lgan. A Yuzni Qirg'iziston O'zbekistonga bosh egib turgan, Severni Qirg'iziston Qozog'istonga nimasini tashab turgan. Bu tarixni menga ko'targanda.
Shuni aytmoqchimidingiz tinglovchilarga ozodlikka?
Ha, aytadigan gapim shu.
Rustamjon, salomat bo'ling.
Rahmat.
Moskvadan ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan Farruh ismli tinglovchi Qirg'izistonda zo'ravonliklardan jabrlangan o'zbeklar hech qachon yolg'iz qolmasliklarini aytdi.
Men o'sha bu ishlab yurgan bolalar, Moskvada ishlab yurgan bolalar haqida aytmoqchi edim. Men o'sha yaqinda bu Yulduz Usmonova konsert berdi. Men o'shani ko'rib xursand bo'ldimki, shu Moskvada ham o'zimizda yurgan bolalardan kutilmagan narsa bo'ldi deb 2100 ta muxlis kirdi. Ko'rdim men shu Yulduz Usmonovaning konsertiga. Men shu bolalarga omad tilayman. Bo'layotgan voqealardan hech kim xafa bo'lmasin. Men shu Yulduz opa ham aytdilar Qirg'izistonga bo'lgan voqealar haqida. Qirg'izistonlikman, men o'zim ham Qirg'izistonlikman. Men sabr tilayman o'sha bolalarga. O'sha yerga kelishdi shu bolalar ham. Shunaqa
konsert qachon bo'ldi?
10-iyul kuni berdilar Yulduz opa Kirgizdagi konsert saroyida. Men shu Qirg'izistonlik bo'lganim uchun o'zbeklar kelishdi, shu o'zbeklar qilishdi, o'zbeklar ham bordi deyapti. Bu yerda hech qanaqa Qirg'iziston hech kim vaqti yo'q. Shu o'sha prezidentlikni ag'daraman degan 2-3tasini qilgan ishlari bu. Men xursand bo'ldim. Shu bu narsaga O'zbekiston tomoni ham ishonishmadi va Karimov o'ylagandim nimadir javob beradi deb. Bu narsaga javob bermadi, yaxshi bo'ldi bu narsa. Bu o'sha prezident xolab turgan 2-3tasining ishi bo'ldi deb to'g'risida.
Endi konsertga Qirg'izistonlik o'zbeklar ham keldimi?
Qirg'izistonlik o'zbeklar kelishdi. O'shalar ko'rib, men oyim hozir O'zbekistonda, xotinim Qirg'izistonda, bolam bu yerda, oilamni bir joyda yig'olmayman degan odamlar ko'p bo'ldi deb o'sha yerda. Men bir narsadan xursand bo'ldim, shu O'zbekistonga men bu 3000-4000 odamni bir joyda yig'ib, ularga non osh bergan kishilar bo'ldi. O'zini bir qo'ton qo'yini so'yib, hammaga osh berib yuborib boqqan kishilar bo'ldi, bor-ku.
Siz hozir gapirayotgan odamlar bu Qirg'izistondan qochib o'tgan qochqinlarga ehson qilgan o'zbekistonliklar haqida gapiryapsiz, shunaqami?
O'zbekistonlik va O'zbekistonni boshqarayotgan hokimiyatga rahmat aytmoqchiman. Men kutmagandim, hokimiyat bunaqa qiladi deb o'ylamagandim. Shu 100 mingga yaqin odamni o'tkazib, ularga boshpana, dori-darmon bilan ta'minlabdi. Bu aytadigan oson narsa emas. Bu narsani Yevropa davlatlaridan ham sinalgan narsa. Hech kim bir ikkinchi davlatga yordam berishni xohlamagan. O'zbekistonda bo'ldi shu narsa, mumkin ishonish, O'zbekistonda ishonch bor.
Endi eshitgan bo'lsangiz, ozodlikni ba'zi viloyatlardan ham qo'ng'iroq qilib,
men eshitdim, to'g'ri.
Yetim qolganlarni ham asrab olishimiz mumkin degan takliflar ham bo'lgandi o'sha paytda.
Endi o'zbek xalqi o'zbek o'ziga o'zinikilarga yordam bermasa, bizga kim yordam beradi? Islom Karimov aytdilar, hech qanaqa davlatni bu yordami bilan bu narsa o'zgarmaydi. Hamma o'z o'zinikiga qaraydi. Ko'pchilikka aytadigan gapim shu. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zbekiston tomoni shunchalik yordam beribdi. Qachondir agar Qirg'iziston boshiga yana boshqa xudo ko'rsatmasin, agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston 100% ayta olmayman yordam beradi. O'zini fuqaroligiga qabul qilib, yosh boshpana, turar joy, hech narsa, ta'lim sohasida har taraflama yordam berishga O'zbekiston tayyor. Men bunga 100% ishonaman.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420 telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosida dasturimiz davom etadi. Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib, O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga eksklyuziv intervyu berdi. Ravshan Ermatov jahon chempionatida 5 ta bahsga, jumladan chempionatning ochilishi uchrashuviga hakamlik qildi. Ermatovga chiziq hakamlari o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorovlar yordamchilik qildilar. Ravshan Ermatov MDH va Boltiqbo'yi davlatlari hududidan jahon chempionati o'yinlarini kuzatish uchun tanlangan, referilik qilish uchun tanlangan yagona bosh hakamdir. Ozodlik bilan suhbat chog'ida Ermatov jahon chempionati aynan uning xushtagi bilan boshlanganini sira kutmaganini aytdi. Hozir e'tiboringizga hamkasbim Basiraning Ravshan Ermatov bilan o'tkazgan muloqotini havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
O'zingiz qanday baholaysiz mana o'zbekistonlik hakam bo'la turib, o'zingizni mana shu guruhingiz bilan 5 marta jahon chempionatida hakamlik qildingiz.
O'zi biz jahon chempionatiga ketayotganda bitta bo'lsa ham o'yin boshlasak deb umid qilayotgan edik. Bunaqa 5 ta o'yin boshqarishimizni kutmagan edik. Lekin bizga ishonch bildirishdi. FIFA tomonidan ishonch bildirib, eng yosh brigada bo'lishimizga qaramasdan ishonch bildirishdi va o'ylaymanki, biz ularning ishonchligini oqladik. Ko'pchilik boshida bizga ochilish o'yinini topshirishganda shubha bilan qarashgan edi. Qanaqa qilib bu bolalarga ochilish o'yinini topshirish mumkin, bu katta risk otdi deb bizani ozgina kritika qilishgan edi xabarida bo'lsa. Ko'pchilik uchun bu balkim tavakkallikdir, lekin biz oxirgi 4-5 yil ichida juda katta mehnat qildik va 6 FIFA'ni har xil yirik musobaqalarda ishtirok etdik. Bu jahon chempionatiga biz juda puxta tayyorgarlik ko'rgan edik va biz uchun bu risk masida, FIFA uchun ham bu risk masida, lekin boshqa davlatlarning axborot vositalari uchun bu katta risk deb tuyuldi va ularni gapi bo'yicha O'zbekistonda hali futbol uncha rivojlanmagan, lekin shunaqa nufuzli musobaqada O'zbekistonlik hakamni qo'yib olsinlar degan tanqidlarga uchradik. Lekin bu narsadan biz undan ham kuchliroq bo'ldik. Nimaga desangiz, bizda yana bitta motivatsiya paydo bo'ldi. Vatanimizni sha'ni uchun, vatanimizni 28 million xalqi biz uchun qarab turgan edi shu gaplarni bilib va shu motivatsiya paydo bo'ldiki, bizni maydonga chiqib, ular noto'g'ri o'ylayotganligini biz to'g'risida ko'rsatishimiz kerak edi. Xudoga shukr, biz ochilish o'yinidagi o'yinni yakunlovchi xushtayni chalgandan keyin ko'zimizdan yosh oqqan edi. Nimaga desangiz, bu baxtli baxt yoshlari edi. Ko'plar bizga ishonchsizlik bilan qaragan odamlarni fikrini o'zgartira oldik biz. O'zbekistonda futbol borligini, O'zbekistonda bu ishni ebra oladigan odamlar borligini biz butun dunyoga ko'rsatdik. Nimaga siz o'yindan oldin bizga bu o'yinni 4 milliarddan oshuv odam tomosha qiladi deb aytishgan edi. Bu degani 4 milliarddan oshuv odam o'yinni ko'ryapti degani. Va shu 4 milliarddan oshuv odamga biz ko'rsata oldik. İşte O'zbekiston bu narsaga dastoyini. O'zbekistonda dastoyini odamlar bor. O'zbekistonga unaqa fikr bilan qaramaslik kerak. O'zbekistonga hurmat bilan qarash kerakligini biz ko'rsata oldik. Va o'sha o'yindan keyin ertasi kuni yana o'sha FIFA'nın media ofitseri yonimizga kelib, o'sha bizga boshqacha umuman negativ fikrlar bilan gapirgan media vositalari xuddi o'sha odamlar bizga mininasini, bizga to'g'rimizda mininasini o'zgartirganligi, pozitivni gaplarni yozganligini ko'rsatdi va bu bizani juda ham xursand qildi.
Ravshan aka, mana hozir o'zingiz bermoqchi bo'lgan savolimga olib keldingizda, aynan o'sha O'zbekiston futboliga. O'zi O'zbekiston terma jamoasi sizningcha qachon chiqa oladi mana shu jahon chempionatiga va nimaga chiqa olmayapti shu paytgacha?
Oddiy misol bilan oladigan bo'lsak, Yaponiya terma jamoasi jahon chempionatida finalda o'ynash tayyorgarligini 1970-yilda infrastrukturani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlaganda va ular 2050-yilda jahon chempionatini finalda o'ynashni orzu qilgan. Tasavvur qilasizmi, 80 yil. Bu futbolda birdaniga bo'lib qoladigan narsa emas. Men o'ylaymanki, hozir mana O'zbekistonda oxirgi 3-4 yil ichida ko'p maktablar qurilyapti, futbol maktablari. Ungacha bizda ham bu narsalar bo'lmaganda, boshida mana 2003-2004-yillarda yaqqa-yaqqa borib yosh maktablarni ko'rib xursand bo'lardik. Hozir bu o'zimizda xuddi shunaqa sharoitlar yosh futbolchilar uchun bor. Biz nima deydi? Endi uy qurayotgan paytda birinchi poydevorni qurasiz-ku. O'sha poydevorni qurayotgan paytdan o'tyapmiz hozir. Lekin bunga ozgina vaqt kerak. 20 yoshli bolalar jahon chempionatida qatnashdi.
Aeroportdan tushganingizda ayolingizdan qanaqa his tuyg'ungiz menga qiziqdi?
Ochig'ini aytganda kutmadim bunchalik iliq kutib olishligini. Odatda murabbiylarni, futbolchilarni mashhur yaxshi kutib olinadi-da. Hakamlarga bunaqa katta e'tibor bo'lmaydi o'zi futbolda-da. Bunaqasini to'g'risini aytganda kutmagan edim. Federatsiyamiz prezidentlari ham, murabbiylarimiz ham chiqib, mashaqa nimani ko'rsatdilar, e'tibor ko'rsatishdi bu. Keyingi qiladigan ishlaringizga ham qanaqadir bir kuch quvvat bag'ishlaydi. Shu bekorga yurmayotganligingizni his qilasiz. Ya'ni sizni qilayotgan mehnatingizni sevinch qilishayotganligini bilasiz.
Jahon chempionatida mana shu hakamlik qilishni mas'uliyatli yuki bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta.
O'sha mas'uliyatli yuk siz uchun qanday qo'yilgan edi? Nima qilishingiz kerak edi?
Albatta, mas'uliyat juda katta edi. Birinchidan, biz O'zbekistondan butun xalqimiz tomosha qilgan edi. Juda ko'p odamlar biz uchun muxlislik qilib duo qilgan edi. Ikkinchidan, FIFA bizga ishonch bildirdi. FIFA mutasaddilari. Ularni bizga bildirgan ishonchini oqlashimiz kerak edi. O'z-o'zidan, buni butun dunyo tomosha qiladigan eng nufuzli musobaqa hisoblanadi. Va shu o'zimizni nomimizni ham butun odamlarga ko'rsatib qo'yish kerak ediki, O'zbekistonda bor dastoyli odamlar, O'zbekistonda futbol borligini. Har bitta xatoingiz odamlarni umuman boshqacha negativni xayolga olib kelishi mumkin edi. Shu mas'uliyatdan bor edi. Umuman olganda, stadiondagi bo'layotgan muhit, yulduz o'yinchilarni o'yinni kontrol qilish, hammasi bu katta yuk hisoblanadi. Yulduz o'yinchilar ularni kontrol qilish ham oson emas. Bizga qonun qoida bor, qonun qoidani hamma uchun bir xil yulduz bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi?
Ravshan aka, yana bir savolim bor edi. Mana guruhingizda Rafael Ilyasovdan tashqari Bahodir Qo'chqorov ham bor edi, Qirg'izistonlik. Ana shu Bahodir Qo'chqorov endi O'shlik edi. Bilsangiz kerak, jahon chempionati paytida O'shdagi voqealar sodir bo'ldi. Bahodir Qo'chqorovning oilasi O'shda edi. Umuman, mana shu O'shdagi voqealar sizlarni ruhiyatingizga, faoliyatingizga deymizmi, qandaydir o'z ta'sirini o'tkazdimi?
Bahodir akam doimiy ravishda oilasidan xabardor bo'lib turdi. Oilasi, menimcha, oilasida hech qanaqa bo'lmadi, lekin Bahodir akam juda ham qattiq pereshivat qildi. Biz ham nima deydilar, shuncha begunoh odamlarga mana shu bo'lgandan juda ham anaqa bo'ldik, nima deydi. Bu narsadan juda ham achindik. Lekin biz o'tda turib, Bahodir akam o'tda turib oilasiga hech narsa qilib bera olmasligini bilardi. Va shuning uchun Bahodir akamda mujistvo bo'ladi. Mujistvo shunchalik mujistvo yetdiki, o'z ishida bunaqa paytda o'zini ishini yaxshi qilish juda qiyin. Nega deganda, oilangiz agar notinch bo'lsa, siz o'z ishingizni yaxshi qila olmasligingiz tayin. Lekin Bahodir akamda shu mujistvo yetdi. O'z ishini oxirigacha bexato bajarib, yor yuz bilan hammamiz vatanimizga qaytdik. Eng kerakligi biz ishimizni xayolni boshqa joyga olmasdan o'z ishimizni konsentratsiya qilishimiz kerak edi va shuni uddasidan Bahodir akam chiqdi. Juda ham bir yaxshi insonga berilgan yaxshi fazilat Bahodir akamda borligi shu anaqada sinaldi. Turnir davomida sinaldi.
Ravshan aka, siz final o'yinini ko'rdingiz-a?
Ko'rdim.
Mana shu final o'yinida kiritilgan yagona golni ofsayddan kiritildi degan e'tiroz bo'ldi.
Yo'q, bu noto'g'ri e'tirozlar. Gol to'pga to'g'ri kiritildi. Rasmiy mutaxassis sifatida aytaman. Kollegani oldan olish emas, mutaxassis sifatida aytaman. Gol to'g'ri kiritildi. Hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi. Bir-ikkita Gollandiyaning o'yinchilari o'yin paytida ofsayd bo'ldi yoki bu bo'ldi deb e'tiroz bildirishdi, lekin biz takroriy lavhani ko'rdik o'yindan keyin hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi.
O'yinda tomosha qilgan paytimizda juda asabiylashish payt ham bo'lar ekan hakam tomonidan.
Endi o'yin paytida har xil vaziyat bo'ladi. Nega deganda, nima deydi? Bosim juda katta bo'ladi o'yin paytida. Lekin hozir mana oilam bag'riga, do'stlarim bugun mana aeroportda bizani bunaqa qaynoq kutib olishdi. Bu narsani hammasini ko'rganingizdan keyin charchoqlar o'z-o'zidan chiqib ketar ekan. Hozir mana ko'plab do'stlarim kelishyapti, ko'plab qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz kelib, bizni tabriklashga. Bu hammasi unutilib ketilar ekan. Hozir asosim juda yaxshi. Anaqada, sostayanida. Keyingi anaqalar to'g'risida, keyingi qadamlar to'g'risida o'ylashni boshlaymiz.
Internetda juda ko'p chiqib ketdi. Ommaviy axborot vositalari ham yozishdiki, mana shu bir hakamlik o'yiniga $45,000.
Birinchidan bizda FIFA'dan bilan kontraktimiz bor. Haqiqatan ham shunaqa gonorarlar bizga berilganda juda ham xursand bo'lardik, lekin o'zaro qatta olishi bu ma'lumki FIFA hech qachon anaqasi yetmaydi bunaqa gonorar to'lashga. Lekin bu bizani kontraktimizda bu narsani aytishimiz mumkin emas, lekin juda noto'g'ri informatsiya. Shuning uchun bu hammasi yolg'on gaplar.
Bilishimcha, mana ba'zi joyda ham ma'lumotlar chiqdi, aynan mana shunday hakam bo'lishingizga dadangizning ta'sirlari katta bo'lgan ekan.
Xuddi shunaqa, men o'sha yosh bolalar kabi mana futbolchi bo'lgan edim bir paytlarda. 19 yoshimda olgan jarohatim tufayli futboldan ketishga majbur bo'lib, o'sha paytlarda jarohatdan kelgan paytimda Adam menga shu xursand bo'lish tavsiya qilgan edi.
Afsuslanmaganmisiz? Mana futbolda o'ynab yurgan ekansiz, keyin jarohat
oldingiz. Yo'q, endi men jarohat bu boshida juda afsuslanganman futbolchi bo'la olmaganimdan, lekin futbolchi bo'la olmaganimni armonlari bo'ladi-yu. Armonlari hakam bo'lib, yana maydonga qaytganimdan shu unutilib borilgan va hozirgi kunda Xudoga shukr, endi bu taqdirda, taqdir peshingizga yozganini o'zgartirib bo'lmaydi-yu. Shu taqdirimizda shu yoz shunaqa yo'l bor ekan, shunga mana juda xursandmiz hozir. O'sha paytda bo'lgan anaqalar hozir unutilib ketgan.
O'ylaysizmi?
Yo'q, hali vaqt jahon chempionatiga konsentratsiya qilib, bu narsa to'g'risida o'ylashga vaqt yo'q. Endi mana jiddiy shug'ullanamiz.
Mana shu kelayotgan paytdagi rejalaringiz qanday? Bilishimcha qandaydir yangi loyihalarga sizni taklif etishgan, yangi chempionatlarga. Yevropa chempionati degan ma'lumot chiqdi.
Yo'q, endi bu bizga nolivoy shans. Men o'ylayman, tarixda bo'lmagan bu narsa hali. Yevropa chempionatiga osiyolik hakam hech qachon taklif etilmagan. Bu mumkin emas. Demak, siz Yevropaning o'zini juda ko'p kvalifikatsiyalangan, yuqori kvalifikatsiyalangan hakamlari bor. Ularni joyini osiyolikka hech qachon bermaydi. Nega? Siz Yevropaning chempionati. Xuddi shunaqa Osiyoning ham chempionati. Osiyoning chempionatiga hech qachon Yevropalik hakam kelmagan. Shu paytgacha necha marta o'tkazilgan bo'lsa, bu turnirlar bo'lmagan bu tarixda. Lekin biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Nastanarni tinadastignutim dedi-ku. O'shaqa erishilgan narsada to'xtab qolmoqchi emasmiz. Hali yoshimiz tazvarat qiladi, keyingi jahon chempionatiga ham tushishga va Xudo xolisi biz harakat qilamiz keyingi jahon chempionatiga ham. O'shaqa bu paytgacha qanaqa katta anaqalar ishlagan bo'lsak, ishtiyoq bilan shu jahon chempionatiga tushishga. Xuddi shunaqa qattiq hard work dedi-ku.
Ravshan Ermatov bugungi kunda juda ko'p O'zbekiston yoshlarini aynan kumiriga aylangan. Hakam bo'lishni, sizga qarab hakam bo'lishni orzu qilgan o'zbekistonlik yoshlarga nima degan bo'lardingiz?
O'shani tutqilishim qiyin, hakam bo'lishga bu nimaga siz juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Juda katta sabr, juda katta mehnat talab qiladi. Ba'zida yaxshi kunlar ham bo'ladi, yomon kunlar ham bo'ladi. Bitta xato qilsak ham sizdan atrenutsiya qiladigan darajaga kelib qoladi. Lekin shunaqa paytda sabr qilib, mehnat qilishni to'xtatish kerak emas. Kuchli xarakterga ega bo'lish kerakda. Shundagina yutuqqa erishish mumkin. Va, конечно, Xudo qo'llasa hech gap emas. Ozgina har bitta kasb egasiga kerak bo'lganda omad kerak. Hakamlikda ham. Agar hakam bo'lmasa, shu hakamlik o'zini kasbini sevish kerak. Uni yuragidan qilish kerak. Kimga maydonga chiqib, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun emas, yuragidan qilish kerak. Menimcha hamma kasbda ham shu ko'p, yuragidan qilsangiz shunda, menimcha sizda o'sish bo'ladi shunda. Sizda qanaqadir imkoniyatlar ochiladi oldingizda.
Sizni faqatgina biz jahon chempionatida hakamlik qilishingizni ko'ramizmi yoki O'zbekiston ichidagi mana chempionatda ham ko'ramizmi?
Albatta, albatta. Odam hech qachon o'zini qatdan chiqqanini, qatdan ko'tarilganini hech qachon unutmasligi kerak. Mana uyim, vatanim O'zbekiston va mana O'zbekistonning futbolni rivojlanishiga doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu jahon chempionatida orttirgan tajribalarimiz mana shu yoshlarga O'zbekiston deyman, o'z yetib tursiz, yoshlarga qanaqa maslahat beradingiz deb shu yosh ukalarimizga, yosh hakamlarimizga o'tkazishga harakat qilamiz va hali Xudo xolasa O'zbekistonda ham, Osiyoda ham, Xudo xolasa FIFA da ham o'z ishimizni Xudo xolasa astoydil, chin yurakdan davom ettirishga harakat qilamiz.
Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga bergan intervyusi, ya'ni eksklyuziv intervyusini eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, suhbatni hamkasbim Basira olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi Chodir xayol rukniga. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Moskvaning Tagan tumani sudi taqiqlangan san'at deb nomlangan tasviriy san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini javobgarlikka tortdi. Saxirib muzeyining sobiq direktori Yuriy Samadorov va Tretyakov galereyasi yangi oqimlar bo'limi boshlig'i Andrey Yerofeyev jarimaga tortildi. Rassomlar yaratgan asarlar nasoniylar hamiyatiga tekkani bois yuzaga chiqqan bu mahkama tafsilotlarini o'rgandik. Mahkamaga 2006 yil tashkil qilingan ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari sabab bo'ldi. Bu eksponatlarning hassosligi bois faqat ko'rgazmadagi maxsus teshiklardangina mo'ralab ko'rish mumkin edi. Odatda Masih simosi turadigan tunj ikonostas ichi qora o'ldiriq bilan to'ldirilgan. Yana bir suratda Putin, Isoi Masih va Pushkinning otamlashib turgan aks etgan. Yana bir rasmda esa rassom Avdiy Teraganyan Boga niyat degan shior ostida dam olayotgan qo'g'irchoqlarni tasvirlagan. Bu ko'rgazma diniy adovatni qo'zg'adi degan asosda Tagan mahkamasi tashkilotchilarini jarimaga tortdi. Ko'rgazmani mahkamaga tortish talabi bilan chiqqan diniy guruhlar vakili Rus pravoslav cherkovi xodimi Sevol Chaplin Interfax'ga bunday kimsalarni kechirib bo'lmaydi va ular muqarrar jazoga tortilishi lozim deb aytdi. Ayni paytda ko'rgazma uchun jarimaga tortilgan san'atshunos Andrey Yerofeyev mahkamaning siyosiy buyurtma ekanligini Ozodlik muxbiriga aytadi.
Это политический процесс совершенно очевидно, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы.
Bu siyosiy jarayon va bu yerda hech qanday demokratik protsedura yo'q, huquqiy ham yo'q. Faktlar uydirmaga asoslangan. Umuman, bugun bu mashmasha pashadan fil yasashga o'xshaydi.
Вообще вся эта история высосана из пальца.
Ерофеев nazarida hukumat qonun va konstitutsiyani emas, balki klerikal doiralar manfaatlarinigina himoya qilmoqda.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она ещё не.
Bu o'nglar ko'targan shamol mamlakatni izg'irillar girdobiga olmoqda. Hali bu katta portana emas, ammo xavf eshigimizni qoqmoqda. Nega hukumat cherkovni yonini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает, во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд показал полную несостоятельность обвинения. Там всё это было сфабриковано.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizda diniy tuyg'ularimiz shikastga yetdi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Это масса религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerofeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqollar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Qiyin masala, qiyin savol, chunki men o'ylashimcha baribir nima deydi, rus tilida есть такое понятие свобода самовыражения в искусстве. Bu baribir men o'ylashimcha populistik narsa, chunki har bir mamlakatda o'zining ideologiyasi bor, o'zining politikasi bor. O'shanga har bir mamlakat o'zining ideologiyasiga to'g'rilab nima deydi, filtratsiya deydi-yu, baribir san'atkorlarni shu narsaga keltiradi. Misol, agar Rossiyada ham shu narsa bo'lgan bo'lsa, bu misol bitta показатель, это один из примеров. Endi men hozir misol men sizga bitta narsani aytaman, endi ozgina dunyo ko'z kezganman, ko'rganman, hozirgi san'atda qayerga rivojlanib ketayotganini ham ozgina bilamiz. Men o'ylashimcha bu yerda bu savolga javob yo'q, chunki nima deydi, to'g'ri oson javob berib bo'lmaydi, chunki bu savolga javob boshqa narsada. Olambor bir analitika qilib hozirgi san'at ahvolini ko'rish kerak, chunki san'at nima deydi, hozirgi kunga uje nima deydi, go'zallik, chiroylikka insonni yaqinlashtirish emas, balki san'at uje sotsial problemni narsa bo'lib qolgan. Nima deydi, zamonaviy Yevropadagi rassomlar san'atga mansub insonlar balki nafaqat rassomchilikda, tasviriy san'atda, balki musiqada, kinoda, boshqa narsalarda, aktual san'atda asosiy maqsad hozir problemalarni ko'tarish bo'lib qolgan. O'ylashimcha va mana shu ko'rgazmani maqsadlaridan biri balki qanaqadir skandal yoki shov-shuv bo'lish maqsadi qo'yilgan bo'lsa, o'ylashimcha они были на это готовы. Chunki misol bir xil katta nima deydi zamonaviy aktual san'atga mansub galereyalar va rassomlar asosiy maqsad nima deb qo'yadi? Ko'pincha asosiy maqsadni nafaqat nima deydi nomuzi chiqsin yoki san'at o'zani kimdir ko'rsin, balki maqsadi mana shu ko'rgazma yo bitta aksiya skandal bilan tugashini shunaqa narsa maqsadi qo'yilyaptida ko'p joylarda bu bor narsa. И они достигают своей цели именно таким образом. Им нужен больше скандал, резонанс, хороший, плохой, улеги фархию. Плохой резонанс больше, хайтанги улеги, да, они набирают на этом баллы.
Ilhom teatrini siz ichidan yaxshi bilasiz. Men ham ko'p spektakllarni ko'rganman. Masalan, Oq laylaklar asarida tanqid qilishdiki, o'zbeklar mana bachabozlikka ortiqcha urg'u berilgan deb. Masalan, Satirikon degan asarda boshqa ko'pgina ba'zi spektakllarda yalag'oz chiqishdi. O'shani men masalan, o'sha eski shahardagi masjidni qavmi kelib ko'rmasdi-ki o'shani. Ya'ni u o'z holicha o'zini tomoshabinlarga qo'yardi, bu yoqda o'z holicha. Ya'ni kichkina san'atli san'at galereyalari yoki spektakllarni diniy tuyg'ularga ta'siri uncha kuchli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Ilhom teatri misolida.
Bu hozirgi zamon, hozirgi kunimizdagi ahvol emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan. Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik nima deydi? Dindorligiga qaralgan kritik nimalar, balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Endi buni chegarasi qayerda? Masalan, 90-yillarda esimda bor, men Namangandagi haykaltaroshlar nima qilishuvdi, shikoyat qilishuvdi. O'sha yerdagi dini guruhlar haykallarni olib tashlaymiz, bular kufr deb chiqishgan ekanda, u 90-yillarda.
O'ylashimcha noto'g'ri, bu odamlarni ongi dinga umuman munosabati yo'q. Chunki men do'sti birodarlarim ko'p, orasida misol mana arab mamlakat Kuvaytliklar ham bor, boshqalar ham bor. Ko'p odamlar bilan men munosabatdaman. Shu insonlarni dinni o'sha namozini ham o'qiydi, ibodatni ham qiladi, lekin dunyo qarashiga qoyil qolaman. Xudo xolasi o'zbeklar ham shu dunyo qarashga yetib borsa, mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Chunki u odamlar nihoyatda dindor va zamonaviy san'atni ham tushunadi, Yevropada ham borib misol katta ko'rgazmalarga ishtirok etadi, kerak bo'lsa sotib oladi ham. O'ylashimcha u haykalni ham zamonaviy san'atni ham hech nimani bu dinga aloqasi yo'q. Namangandagi bo'lgan voqea menimcha umuman shu odamlarni o'zini ahmoqligiga to'sirdi.
Lekin bu siz boya ham aytdingiz, savolga javob berish qiyin deb, chunki chegara qayerda? Qayerda masalan dini tuyg'ular haqorat qilinadi-yu, qayerda bu san'at erkinligi deb tamsil qilinadi? Mana chegara ham qiyin-da endi. Qayerdaligi?
To'g'ri, qiyin. Endi misol bu narsalarni shu san'atshunoslar, balki rassomlarni o'zi shu narsalarni nima qilish kerak, nima deydi, popularizatsiya qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan emas, birinchidan eng asosiysi aholini saviyasini ko'tarish kerak. Aholi misol o'zi qilmasa hech kim ularni o'rniga kelib o'qitmaydi, ko'rsatmaydi, o'rgatmaydi. Aholi o'zi bilishi kerak. O'ylashimcha, agar saviyasi ko'tarilsa, nima u boshqalardan nima kam o'zi bor? Misol din bilan, zamon bilan
Xasimondagi masjidni mutavallilari yoki imomlar kelib Davlat san'at muzeyidagi mana Belloliyni o'sha yalang'och ayol degan katta rasmi osilib turibdi, o'sha narsa bizlarni tuyg'ularimizni kamsitdi deb mahkamaga berishlari mumkinmi? San'at muzeyini direktorinimi, o'sha tashkilotchilarinimi? Ya'ni shunaqa bo'lyapti Moskvada.
Endi o'ylashimcha bu noto'g'ri narsa, hech qachon bu narsaga yo'l qo'yilmasa kerak. Chunki bu san'at, san'at muzeyi qoladi, Belloliyni ishi ham bo'ladi. Dindorlar ham o'zini ibodatini qilaveradi. Manchu agar vaziyat shunga qarab borsa, o'ylashimcha hali tolerantlik degan narsa bor-ku.
Deyapman, o'sha bag'rikenglik deb tarjima qilamiz bu so'zni biz, tolerantlikni.
Tolerantlik толерантность и терпимость деген нәрсе бар. Nima deydi?
Sabrlilik, bag'rikenglik.
Sabrlilik, bag'rikenglik va nima deydi? Dindor dinni qilish kerak. Nima deydi? Faqatki islom dinga mansub insonlar yashamaydi O'zbekistonda, balki xristianlar bor, yahudiylar bor, boshqa millatlar bor, boshqa dinga mansub insonlar bor, to'g'rimi? Undan tashqari xudoga ishonmaydiganlar ham bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'ylashimcha hamma misol, bir katta mamlakat, O'zbekiston bir katta mamlakat. 100 tadan oshiq millat bor. 2 xil odam bor, yosh, kichkina, katta, sarv, oq, qora, 1000 xil millat bor. Hamma yashashiga haq qachonki, mana misol, hamma mana shu mamlakatni vatanim, o'yim deb yashashiga haqqi borligini tushunmasa, hech kim bir-biriga tayyorlik qilmasa, hech qanaqa masalalarda o'ylashimcha shu mamlakat mana shu uzoqqa boradi deb o'ylayman.
Keyingi 80-90 yil mobaynida Rossiya erkin san'atga juda yaxshi tolerant munosabatda bo'lib kelayotgan makon edi. Lekin mana bu san'atshunoslarni sudga tortilib, jarimaga tortilishi birinchi marta bo'lyapti. Bu Rossiyani nimasi o'zgargandan darak deyapti, ya'ni o'ng tarafga o'zgarganidan darak deyapti. Ya'ni hukumat bilan
yo'q, unaqa narsa o'zgarilish bo'lmay bilmadim. Endi bu bitta voqea bo'lgandir, rezonans bo'ri qatta bo'lgandir. Lekin men ishonchim komil Rossiya eskidan tasviriy san'ati flagmani bo'lib kelgan, shu bilan qoladi. Endi to'g'ri, hozirgi zamonni Rossiyani politiklari, ular ham o'zini san'ati o'zini ideologiyasini olib boryapti. O'shanga yarasha qanaqadir haligi rassomlar paydo bo'lyapti, patriotik rasmlar chizib, katta-katta misol davlatchilikni ko'tarish uchun. Endi bu har bir mamlakat, har bir zamonda bo'lgan narsa. Lekin men ishonmayman, Rossiya baribir san'ati bir katta beshigi bo'lib qoladi deb o'ylayman, ishonchim komil shu narsada.
Rahmat Boburjon, rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun.
Rahmat.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Toj Muhammad Naimi afg'onistonlik o'zbek yigit. U mamlakat shimolidagi o'zbeklar istiqomat qiladigan Faryob viloyati Maymana shahridagi oliy o'quv yurtida ta'lim olgan. Tahsil davrida o'zida xattotlik va rassomlik qobiliyatini his qilgan Toj Muhammad ustod rassomlar yoniga borib, ulardan rassomlik sirlarini asta-sekin o'rgana boshlagan.
Xattotlikka naqqoshlikdan oldin yuz keltirgandim. Ustodlarni oldiga xattotlikka yozishga borganimda naqqoshliklarni ko'rardim. Shu uchun aloqam kelardiki, men ham shunday naqqoshlik qilsam, shunday rasmlar chizsam deb. Undan keyin bir kun bir tasvirni ustozni oldiga chizib bordim. Ustoz ko'p ara meni tashviqladi-da, ko'p yaxshi chizibsan deb meni tashviqladi. Ustozni tashviqi sabab bo'ldiki, men yana ham shu rasm chizishga idoma bersam.
Rassomlik san'atiga mehr qo'ygan Toj Muhammad shu kecha kunlarda turli portretlar, tabiatning go'zal manzaralarini chizib, mashq etmoqda. U bora-bora yaxshi bir rassom bo'lib yetishishiga ishonadi.
Inson birinchi qatla boshlaganimda, uni keyinda tafovut bo'ladi har ishda ham. Men o'rganishga aloqa qilganim faqat 1,5 yil bo'ladi desam adashmayman. Men unchalik muvaffaqiyatli o'zimga his qilmayman, lekin o'zim yarasha bo'ladi. Vandozaki u haddagi musobaqalarda ishtirok qilsam va o'zimni ular saviyasida tutaman desam, vandozada muvaffaq bo'lgan emasman.
Kambag'al bir oilada ulg'aygan yosh rassom tahsil davrini ham xorlik bilan bitirgan. U ta'lim olish, ayniqsa hunar o'rganish uchun kambag'allikda hayot kechirishni afzal bilgan.
Men o'zimni shu hunar rastasiga, shu dunyoda muvaffaq bir inson bo'lishim uchun ko'p narsalardan voz kechganman. Ko'p xorlik bilan tahsil o'rganishga harakat qila boshlaganman-da. Mumkin-da mendan boshqa mana shu tahsil, hunar to'g'risida kelib boshqa bo'lganda tark qilib ketsa edi, lekin men tark qilmaganman.
Toj Muhammadning ish xonasida o'zbek xalqining buyuk daholari Hazrat Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek va boshqalar portretlari ko'zga tashlanadi. O'zbek bo'lganim uchun shon sharafli o'tmishim va tariximga faxrlanaman. Xalqimiz uchun tarix yaratib, boy madaniy xazina qoldirib ketgan aziz insonlarga hurmat bildirish uchun ularning timsollarini o'z qo'lim bilan chizdim, deydi yosh rassom. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha, sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.